Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere, o emisiune spirituală, o emisiune unde abordăm Cuvântul lui Dumnezeu și astăzi vă propun o temă interesantă și, bineînțeles, care să ne ajute din punct de vedere spiritual, care să ne ajute în creșterea noastră spirituală și apropierea noastră de Dumnezeu. Astăzi vreau să abordez un subiect pe care l-am luat în atenție în trecut, împreună cu invitatul meu, și am discutat despre cât de mult afectează influența unor tradiții sau unor sărbători spiritualitatea noastră. Astăzi vreau să abordăm acest subiect sau să continuăm subiectul acesta, pentru că sunt multe tradiții și multe sărbători care au intrat în sfera creștină, care au fost cumva încreștinate și în felul acesta s-a creat o mixtură între ceea ce înseamnă zona păgână și zona creștină. Astăzi încercăm să descoperim dacă sărbătoarea Dragobete are vreo influență asupra spiritualității noastre și, bineînțeles, pasajul de la care vreau să încep este cel descris în cartea lui Marcu, Marcu capitolul 7, și dați-mi voie acum la începutul emisiunii de astăzi să citesc ceea ce spune Domnul Hristos în versetul 6 mai departe. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor, a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El a mai zis, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Acesta este pasajul asupra căruia ne îndreptăm acum pentru partea de început a emisiunii de astăzi și încercăm să descoperim dacă într-adevăr ne afectează spiritualitatea anumite datini sau tradiții pe care le avem noi, poporul român. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit în cadrul emisiunii.
Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
Vreau să vă spun de la bun început că astăzi tema sau subiectul pe care îl abordez nu va fi ușor pentru dumneavoastră. Pentru mine, să zicem că este ușor pentru că eu voi adresa în mod special întrebările. Poate pe alocuri vom mai inversa rolurile, să adresați dumneavoastră anumite întrebări. Dar vreau să intru direct în subiect. Este un subiect care poate pe unii va deranja. Pentru că atunci când vorbești despre tradiție în paralel cu Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu, apar unele sensibilități în ființa umană. Sunt deranjați anumiți oameni. De ce să dăm deoparte anumite învățături pe care noi le avem din moși strămoși, care totuși ne fac bine? De ce să înlocuim tradiția? În trecut am vorbit despre pericolul la care este supus creștinismul atunci când înglobează sub aripa sa acele practici străine de Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi vreau să continuăm și să abordăm pasajul acesta și vreau să vă întreb pentru bun început. Chiar totul este periculos în învățătura asta pe care o moștenim poate de la părinții noștri. Mă refer la o învățătură sănătoasă, o învățătură morală, o învățătură creștină, da, care dă anumite norme pentru viața noastră. Este atât de periculoasă, de ce să nu te bazezi cumva și pe o tradiție?
Da, întrebarea, din câte se zice, este destul de directă. Dacă este periculoasă, eu nu cred că toate tradițiile sunt periculoase. Însă devin periculoase în acel moment în care ele înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, aceasta este provocarea cea mai mare. Atunci când înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu sau... Mai este un aspect, ați vorbit puțin mai devreme de Dragobete. Sper să nu se supere îndrăgostiți acum pe noi, pentru că o să dezbatem și puțin tema aceasta, care e trecută, dar totuși suntem aici în luna martie, este primăvara și o să vedem ce legătură are primăvara cu îndrăgostirea. Sunt tradiții care nu sunt periculoase, sunt frumoase, ca să spun așa, dar sunt și tradiții care sunt încărcate de supranatural. Și atunci când apare supranaturalul în contextul acesta al tradițiilor, undeva cuvântul lui Dumnezeu nu-și mai găsește rostul. Și atunci se pune întrebarea, ce mă influențează pe mine? Mă influențează cumva calendarul, sărbătorile, cineva care coordonează de undeva, are influența asupra mea, ursitoarea, dragobetele, ce înseamnă, de unde vine. Ei, pentru că sunt anumite elemente în tradiția poporului care spun că ele stăpânesc destinul nostru. Și atunci când ele stăpânesc destinul nostru, la momentul potrivit o să citim, ne punem întrebarea, și atunci Dumnezeu pe unde mai este pe aici, dacă destinul cumva este deja stabilit de aceste tradiții sau elemente care, interesant, sunt ancestrale, vin de undeva din păgânism, de exemplu sărbătoarea Dragobetului vine de undeva din perioada dacilor, din câte știm noi.
Bun, ținând cont de lucrul acesta, dumneavoastră vorbiți de o influență spirituală mai mult și, sau haideți să spunem direct, e vorba de un misticism aici.
Misticism. Și
îl vedeți periculos. Înțeleg că este periculos pentru spiritualitatea omului.
Da, pentru că el era undeva în zona animistă și aceasta este perioada în care oamenilor le era frică de natură, de anumite elemente care de fulgere, de tunete, și atunci oamenii, ca să îmblânzească natura și elementele naturii, făceau anumite practici ritualice care îmbunau natura. Și așa, pe măsură ce timpul a trecut, au rămas în tradiția populară, dar ele, în esență, aveau aceste elemente de bază. Cum să îmbunăm noi zeitatea respectivă ca să ne fie bine? Să ne meargă bine, să trăim bine, să fim fericiți, să avem noroc sau orice altceva de felul acesta.
Deci înțeleg că învățătura bătrânilor, care este lăsat așa ca o moștenire pentru cei tineri, nu trebuie să o privim ca fiind periculoasă întru totul. Sunt și anumite elemente care ne sunt de folos, care ne moralizează viața, ca să spun așa, sau care ne indică cumva cu pași mărunți în ce direcție bună să o luăm.
Știu că sunt și niște elemente. De exemplu, când intri în zona aceasta a etnologiei, a spus puțin despre Dragobete, momentul acesta este încărcat așa cu anumite simboluri. Știm că simbolurile, în esență, ele nu fac rău unui om. Depinde în ce context le pui. Dar ele în spate, asta am spus, au ceva ancestral, au ceva păgân, pentru că ele sunt precreștine, sunt așa. Și de aceea spun că depinde când le abordez, cum le abordez. Le abordez cu încărcătura aceea mistică sau le abordez ca și cum, domnule, e primăvară, este normal să ne îndrăgostim, ca cum vă dați seama. De îndrăgostim nu te îndrăgostești doar de dragobete sau nu săruți atunci pe cineva sau doar atunci faci declarații de dragoste. Îndrăgostirea are legătură cu perioada aceea în care trebuie să te îndrăgostești sau să îi arăți dragoste sau recunoștință cuiva de lângă tine. Însă nu neapărat de o zi care are aceste conotații.
Deci să înțeleg că în tradiție, sau când vorbim despre tradiții, nu putem pune termenul de negativ tot timpul.
Nu, ar fi greșit să pui negativ tot timpul, da. Atunci când extragi din tradiția respectivă ceea ce este frumos, ceea ce, să zic așa, îmbogățește viața, o colorează, o face frumoasă.
Mă gândeam că uneori înțelepciunea bătrânilor sau tradiția își trage poate chiar seva din anumite principii biblice. Oameni care au citit în Scriptură și au format și au făurit o anumită traiectorie morală în viața aceasta sau spirituală și au considerat că este binevenit să lase învățătura aceasta și urmașilor, care să-i ducă de asemenea spre zona spirituală, spre zona morală, spre niște principii de viață solide și sănătoase.
Da, așa este, aveți dreptate, dar așa cum am spus puțin mai devreme, dar depinde de ce sunt legate acele tradiții. Sunt legate de acele practici ancestrale care se cunosc sau în cea mai mare măsură nu se mai cunosc, adică nu se mai practică în cele mai multe regiuni ale țării, cu toate că sunt unele regiuni în care se practică aceste lucruri. Și acum depinde cum sunt luate de către cei care le practică. Dacă sunt luate cu tot bagajul acela mistic, și chiar m-am uitat special pentru ocazia aceasta să văd, într-adevăr, în unele locuri sunt luate cu tot acest bagaj care vine de acolo, din moș strămoș, dar modernismul a mai eliminat, ca să spun așa, din multe din aceste practici ancestrale. Adică le-a modernizat, le-a dat la o parte, adică oamenii știu ceva, că noi nu trebuie să ne mai închinăm la la anumite elemente ale naturii. Adică e clar că este ceva undeva departe și că se ia doar simbolul acela care... Simbolul doar aduce o încărcătură și o nuanță frumoasă în familie.
Aș vrea să mă întreb, care este linia sau momentul, hotarul în care știu că aceste tradiții sau învățături din bătrâni ar afecta crezul bisericii mele? Cum pot să fac distinția clară?
Uitați, dumneavoastră a citit un text aici și aș vrea să plec de la textul acesta ca să putem să facem diferența. Pentru că e o problemă care apare aici. Textul acesta apare la Marcu și mai este și în altă parte. Vin niște cărturari de la Ierusalim și se duc undeva în zona unde era Mântuitorul Hristos. Totdeauna Mântuitorul, când mergea într-un loc, se așeza și dădea învățătura la cei care erau de față. În momentul în care și învățații de la Ierusalim sau cărturare s-au așezat în zona aceea unde Mântuitorul Hristos învăța, au sesizat că cei care mergeau cu Mântuitorul Hristos calcă anumite datini, anumite tradiții, că de fapt aici e vorba de două întrebări pe care ei le pun Mântuitorului Hristos. De ce ucenicii tăi nu umblă potrivit cu tradiția bătrânilor? Aceasta este o primă întrebare și după aceea și mănâncă cu mâinile întinate sau necurate. Aceasta este o întrebare la care se răspunde după versetul 13 pe care l-ați citit dumneavoastră. Deci la această întrebare pe care a spus-o se răspunde începând cu versetul 6. Și atunci Mântuitorul Hristos le spune ceva foarte interesant. El, de fapt, sunt multe aspecte de discutat aici. Cine era de fapt Mântuitorul Hristos în realitate? Era cel care venea și împlinea legea. Era noul Moise pe care îl așteptau. Știți că se spunea în Vechiul Testament, o să vină unul asemenea lui Moise. Da? Și el când vine și are discuția cu ei, el începe să prezinte autoritatea cuvântului de la un alt nivel de la care ei nu se așteptau. De la un nivel pe care ei îl acoperise cu tot soiul de tradiții și crease pe lângă Tora, pe lângă învățătura lor, alte legi care au minimalizat cuvântul lui Dumnezeu. Și legat de lucrul acesta spune, el a răspuns, de fapt în traducere spune ipocriților. Știți că în vechime ipocritul era cel care mima, adică era actorul acela care își punea o altă mască și mima, sau fățarnicilor. Dar traducerea este ipocriților. Adică Mântuitorul le spune, voi care de fapt ați mânjit legea, ați falsificat-o, veniți acum la mine, care o cunosc, încerc să creez un dialog și vreți să-i dați o altă nuanță care de fapt nu este așa cum vreți voi. Și spune, nu știți ce a spus de fapt Isaia despre voi? Că poporul acesta mă onorează cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și le adaugă, degeaba însă mi se închine dând învățături niște porunci de ale oamenilor, dar lăsând foarte direct Mântuitorul Hristos, lăsând porunca lui Dumnezeu, ci că ține strâns tradiția oamenilor, spălarea ulcioarelor, a cănilor, și multe alte lucruri de felul acesta pe care le faceți. Apoi le-a zis, și ați respins frumos porunca lui Dumnezeu ca să păstrați tradiția voastră. De fapt, aceasta era problema.
Deci înlocuirea cuvântului lui Dumnezeu,
înlocuirea cuvântului lui Dumnezeu,
asta este problema.
Și aici, de fapt, era în dispută una dintre cele 10 porunci. Aici era în dispută legea lui Dumnezeu, care este capitală, esențială pentru dezvoltarea mea spirituală și modul în care mă raportez la Dumnezeu. Pentru că eu dacă nu fac o delimitare și nu înțeleg clar ce îmi spune Dumnezeu, care era de fapt aici? Ei creaseră pe lângă poruncă o tradiție, se numea corban sau curban, era o ofrandă pe care îi spuneau că o aduc, chiar dacă părinții, de exemplu, părinților erau sărași, n-aveau, în timpul acela nu era sistem de pensii ca astăzi, dacă copilul spunea ce am acum este corban, adică este o ofrandă templului, atunci părinții erau neglijați și spune, și în folosul datinei, părinții, vă dați seama, rămâneau ai nimănui, dar el, din punct de vedere spiritual, se ducea la templu, își ducea, dădea darea la templu, dar din punct de vedere legal al legii lui Dumnezeu, părinții erau, cum să zic, erau trecuți pe locul 2. Și Mântuitorul Hristos le spune foarte clar, voi ați desfințat, și foarte dur, voi ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu. Ei, extrapolând acum la întrebarea pe care mi-a spus-o dumneavoastră, de ce sunt greșite anumite tradiții? Sunt greșite anumite tradiții atunci când foarte ușor desfințează cuvântul lui Dumnezeu. Adică se interpun între ce este adevărat și ce nu este adevărat.
Și capătă supremație.
Și capătă supremație în locul cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spuneam, vorbeam despre aceste tradiții care sunt împământerite. Multe dintre ele au luat locul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă arăt ceva interesant. A spus dumneavoastră, ați vorbit dumneavoastră de dragobete și de sărbătoarea aceasta care este ancestrală. În primul rând, sărbătoarea aceasta este acoperită cu o altă sărbătoare creștină care se numește, dacă nu mă înșel, aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Da? Aflarea exact. Capului. Dar ea, de fapt, acest 24 februarie, este, de fapt, o sărbătoare păgână. Ea este acoperită. Știți, aceasta a fost lupta aceea. Știți, am mai discutat noi într-o ocazie cum să facem să acoperim păgânismul cu creștinismul. Sărbătoarea importantă creștină este aflarea capului lui Ioan Botezătorul, care a fost un martir. Adică, știți cine a fost? Vărul Mântuitorului Hristos și...
Dar la esență a fost totuși o sărbătoare păgână, sau ca dată vorbind.
În esență a fost o sărbătoare păgână. Ce sărbătoare păgână era? În sărbătoarea aceea păgână era, de fapt, capul primăverii. Din momentul acesta, primăvara începea să înflorească, se arăta mijea primăvara, iar păgânii, care corelau foarte bine partea naturală de închinare la natură cu ceea ce se întâmplă în natură, aveau și bucuria lor și închinarea lor la natura care se redeștepta. Și apropo, de unde vine și ideea aceasta de dragobete? Atunci păsările începeau să se gudurească unele pe lângă altele și în felul acesta și în practica umană. Spuneau, domnule, dacă o fată este sărutată de un băiat sau pupată, are parte de bucurie tot anul. Dar interesant că pe lângă aceste lucruri, hai să vedeți obiceiuri și tradiții. Unde este, de fapt, marja sau miza aceasta? Vă dau câteva. Înainte de toate, este o vorbă din popor, spune că cel care nu sărbătorește dragobetele nu se va îndrăgosti în acel an, îi va merge rău și se va îmbolnăvi.
Există vreo bază pentru a susține aceste
vedeți
idei?
Vedeți aici elementul? Dacă cineva citește aceste obiceiuri, o să zică, stai puțin, voi să fac chestia asta care se spune de dragobete, cumva, hai să o sărbătoresc, să fac și eu practica aceea, să mă pupe cineva în ziua respectivă, că dacă nu mă pup, o să meargă rău tot anul. Dar unde spune așa ceva? Adică îl dai pe Dumnezeu la o parte. Eu când mă duc dimineața și mă rog la Dumnezeu, spun, Doamne, îmi predau viața Ție, ia-mă Tu stăpânire, ai grijă de mine. Aici elementul acesta sau relația cu Dumnezeu o dai la o parte. Nu că eu trebuie să fac practica aceasta. Și vedeți, aparent așa, știți cum e, aparent e o sărbătoare care zici, nu deranjează cu ceva viața mea cu Dumnezeu, dar în esență sunt practici de felul acesta. Și că de asemenea se spune că dacă doi tineri îndrăgostiți nu se sărută de dragobete, se vor despărți în anul respectiv. Ce treabă are asta cu... Vedeți, sunt niște practici care n-au legătură cu viața spirituală, da? Și sunt multe.
Cineva, adică dacă, de exemplu,
în ziua de dragobete cineva aude o pupăză, va fi harnic tot anul. Oare eu sunt harnic doar dacă aud o pupăză? Adică vedeți câte practici, și sunt multe. Am citit, da.
Cineva ne întreabă cine era Dragobete.
A, da, dragobetele, vreau să vă citesc. Legendarul Dragobete era o divinitate din mitologia tracică, asimilat cu Eros, care era în mitologia greacă, sau cu Cupidon, zeul dragostei din mitologia romană, iar etimologic numele provine din două cuvinte vechi, slave, dragu, care înseamnă drag, și biti, însemnând a fi. Dragubiti, care înseamnă a fi drag. Iar de-a lungul timpului a suferit anumite transformări. Da, nu le mai
am
spun.
Am înțeles, domnule pastor, câteva aspecte cu privire la această sărbătoare care, cum să zic, nu este încreștinată întru totul. Este mai mult așa o tradiție. Oamenii au venit cu anumite teorii ale dragostei, ale iubirii. Dacă nu ești sărutat în acea zi, atunci nu va merge bine tot anul sau nu vei avea parte de o relație frumoasă, de dragoste.
Da.
Acum aș vrea să vă întreb, pentru că Tot am vorbit despre învățătura strămoșească, despre anumite tradiții sau anumite datini, care am văzut noi că atunci când înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu sau dau cuvântul lui Dumnezeu deoparte, atunci devin foarte periculoase.
Și devii confuz.
Și devii confuz, devii dar confuz. Nu mai ai orientare spirituală sau morală. Dar acum, legându-ne de această sărbătoare de Dragobete, până la urmă vă întreb direct, ce pericol este în a sărbători iubirea? De ce ar trebui noi să o dăm deoparte, să ne temem, să nu care cumva să sărbătorim așa ceva, să nu vorbim despre așa ceva, pentru că este o sărbătoare de o sorginte păgână, până la urmă vorbește despre dragoste.
Da, da, vedeți că noi n-am spus că nu trebuie să sărbătorim iubirea. Și eu cred că iubirea nu trebuie sărbătorită doar o dată pe
24.
An. Doar pe 24 februarie sau știu eu. Este sinonim cu Valentin, ziua Sfântului Valentin.
Da, a început deja să ia întâietate.
Da, a început să ia întâietate, dar aici în poporul român, mai ales că se știe că acest Dragobete, după o tradiție românească, ar fi fiul Dochiei, care s-a născut într-un anume mistic, tot la fel, pentru că toate elementele sunt mistice și după aceea el este cel care îi ajută pe îndrăgostiți. Eu vorbesc pozitiv despre a iubi. A iubi este normal să întâmple în fiecare zi, nu o dată pe an. Doar că, vedeți dumneavoastră, noi ne legăm de niște elemente care au legături ancestrale, păgâne, mistice, animiste, dacă mergem și mai departe, care, de fapt, creștinismul... Și atenție, nu noi care vorbim acum la masa aceasta. Biserica Ortodoxă, în tradiție, ei a vrut să elimine sărbătoarea aceasta, acoperind-o cu întâi aflarea și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Deci, totdeauna, și dacă ne uităm în calendarul ortodox, sunt multe alte sărbători care, de asemenea, sunt acoperite în tot ciclul anual al sărbătorilor cu aceste sărbători. Da, de exemplu, mai este 24 iunie, iarăși, iarăși tot o sărbătoare a Sfântului Ioan Botezătorul, 29, tot așa, era la trecerea dintre perioadele acestea ale anului, la trecerea de la primăvară, la vară.
24 iunie,
Sfântului Ioan Botezătorul. Iarăși, sunt perioade de trecere dintr-un anotimp în altul. Acestea sunt perioadele de trecere și, iarăși, acolo o sărbătoare aceea Drăgaicii, care era tot o sărbătoare păgână, este acoperită cu o sărbătoare creștină. Dacă mergem pe tot parcursul anului bisericesc, o să vedem că vechile sărbători, dacă cauți sărbătorile creștine, scormonești puțin, o să descoperi undeva sărbători păgâne. Și de aceea, nu noi, noi spunem ce, noi scoatem în evidență lupta bisericii, a oamenilor bisericii de-a lungul timpului, care au spus, mă, trebuie să dăm la o parte păgânismele, pentru că acestea ne duc în altă parte, ne întorc la un alt tip de închinare.
Sau poate a fost un alt sistem de gândire, și anume, hai să încorporăm în creștinism și aceste elemente păgâne, ca cei păgâni sau acei păgâni să fie încreștinați sau câștigați pentru o altă traiectorie
acum
spirituală.
Acum vă spun un lucru dureros.
Și e ceva periculos în asta?
Da, asta să vă spun un lucru dureros. De fapt, dacă ne uităm foarte bine la această evoluție și la lupta creștinismului împotriva filozofiei păgâne, aparent, creștinismul a biruit. Dar pe măsură ce timpul a trecut, am descoperit că aceste elemente păgâne la un moment dat au început să fie într-un sincretism cu elementele creștine. Deci ele, pentru că n-au putut să fie desființate dintr-o dată și peste tot. Adică acolo unde venea creștinismul mai erau și practicile acestea. Creștinismul aparent le-a biruit, dar în esență ele au început să se amestece și să trăiască împreună și la un moment dat oamenii să le ia ca fiind niște normalități. Da, uite, așa le-am pomenit. Da, că săpăm, o să vedem că de fapt nu creștinismul a luptat ca să le dea la o parte, dar că totuși oamenii din dorința lor firească de a le practica le-au înglobat în filozofia lor și în credințele lor. Și în felul acesta, uitați că s-a ajuns la sincretism. Și dacă ne uităm foarte bine, acel creștinism care s-a luptat să dea la o parte toate elementele acelea păgâne, le regăsim acum ca având un loc de cinste acolo și fără ca în momentul acesta să mai faci o diferență. Care sunt creștine și care sunt păgâne? Și De aceea ați venit și mi-a spus, dar ce e problemă cu dragostea? Nu e nicio problemă cu dragostea. Dar uitați-vă că sunt elemente care se combină acolo și atunci nu știi să mai faci diferența aceasta.
Domnule pastor, avem obiceiul ca în cadrul emisiunii noastre să luăm și anumite opinii din partea celor care ne urmăresc sau anumite întrebări. Așadar, este momentul când vom deschide linia telefonică pentru cei care astăzi ne ascultă sau ne urmăresc la Speranța TV. Avem un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar puteți să adresați întrebările dumneavoastră pe subiectul pe care noi îl abordăm astăzi, cum a reușit tradiția să înlocuiască elementul acesta numit legea lui Dumnezeu sau principiul biblic și dacă într-adevăr astăzi anumite sărbători care sunt în creștinism intră sub incidența acestui cuvânt pe care Dumnezeu l-a dat. Avem deja un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, opinie am și eu să vă spun și mai mult nu o contradicere decât o mustrare.
Așa.
Nici o tradiție nu este bună, pentru că orice tradiție este ceva rău, nu este de la om. Și tradiția, orice, spunea invitatul că nu poate sunt rele, unele sunt bune. Nu. Nici o nu e bună, pentru că lasă loc să se dezvolte ceva rău. Și acum, cum să vă zic, Dumnezeu ne zice să ne bucurăm în fiecare zi, să fim liberi. Tradițiile se robează, se face rău. Pentru că sunt de la oameni, sunt și, cum a spus, învățăturile bătrânilor. Dumnezeu ce poate clar, nu perial ne dă înțelepciune. Pentru că poate acel învățător are o înțelepciune greșită, are niște învățături greșite. Nu te faci unul greșite. Înțelepciunea este de la Domnul, știți foarte bine. Frica de Domnul este făcută înțelepciune. Sănătate multă și mulțumesc.
Da, vă mulțumim frumos că ne ascultați, că sunteți alături de noi. Doar o mică corectură în ceea ce dumneavoastră ați specificat mai devreme, în Proverbe 16 cu versetul 31 ni se spune că perii albi sunt o cunună de cinste, în ea se găsește calea neprihănirii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată o afirmație.
Da, probabil că Domnul s-a referit la acele practici ale părinților care n-au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar cred că Domnul care ne-a sunat, cred că a fost atent la diferența pe care am făcut-o noi în momentul în care am explicat.
Adică de ce anumite da. Tradiții nu ar deveni periculoase?
Da.
Dumnealui a spus că orice tradiție, adică trebuie să fim foarte categorici în privința aceasta, orice tradiție însumează o învățătură strămoșească și toate sunt periculoase.
Da, eu am explicat. Trebuie să facem diferența. Dacă acel element, de exemplu, putem să luăm, să acceptăm, să ne bucurăm de tradiții care au legătură cu multe lucruri care se întâmplă în lumea noastră, care au legătură cu traiul nostru, cu viața noastră, și ne bucurăm de ele. Au fost practici ale strămoșilor noștri. Nu ating nimic din viața religioasă. Și sunt practici, erau bucurii ale lor de toate zilele, dar atunci când ele se întretaie undeva, se produce sincretismul acesta și nu mai faci diferența foarte clară între ce este cuvântul lui Dumnezeu și tradiția, atunci devine o mare problemă.
Deci aici se pune problema când cuvântul lui Dumnezeu este dat deoparte. Că, de exemplu, mă gândeam la un aspect. Noi, părinții, încercăm să ne sfătuim copiii noștri, să meargă pe un drum bun, să aibă o educație aleasă, să facă alegerile potrivite în viață și, bineînțeles, că venim cu o doză de învățătură pe care le-o transmitem. Da. Încercăm să-i educăm, să-i formăm. Nu este ceva greșit în raportarea noastră față de ei.
Da.
Da? Venim cu o învățătură, e clar, venim cu o învățătură și tocmai asta îi formează.
Eu vă mai dau alte exemple ca să vedeți diferența aceasta, dacă e să mergem tot în mediul religios. Sunt tradiții legate de închinare. Și când ne uităm la decalog, apropo tot, pentru că am vorbit de decalog, de cinstirea părinților, vorbim despre, să zicem, și prima poruncă și porunca a doua. Să ai un singur Dumnezeu, să ai Domnul Dumnezeul tău, sau porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplit. Și atunci, uitați-vă, când iarăși tot pe linia aceasta păgână, că păgânii venerau statui, zei, animale, creștinismul s-a luptat o bună perioadă cu ca aceste elemente să nu pătrundă în sistemul de închinare. Dar la un moment dat ne trezim că aceste elemente pătrund și încep să apară statui în unele biserici, în alte biserici apar imagini ca cum sunt picturile. Cum au pătruns acestea? cum au pătruns, pentru că știm evoluția lor, cum au pătruns, știm sinoadele ecumenice, știm luptele între iconodul și iconoclaști, știm că au fost împărați în Imperiul Bizantin care au fost împotriva lor și împărați care au fost pentru ele. Știm că a fost un proces, a fost o luptă și fizică la un moment dat, și ideologică.
Dar vorbim în final tot de un sincretism.
Dar până la urmă tot un sincretism. Și uitați-vă că a pătruns unde nu trebuia să pătrundă.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua. Sunt Maria din Giurgiu. Am și eu o întrebare. Aș vrea să definiți tradițiile bune și în același timp și oarecum, dacă îi pot spune așa, o corectură. Ați citat un verset din Proverbe. Cred că trebuie să fim atenți, cred că trebuie să fim atenți și perii albi, într-adevăr, trebuie sprezuiți, dar cei călăuziți de Domnul. Cred că e foarte simplu să facem o diferență între nu orice păr alb pot să-l...
Absolut.
Să-l prețuiesc și să iau ceva bun pentru mine. Da, vă mulțumesc.
Da, vă mulțumim și noi că ne urmăriți. Așadar, trebuie să citesc exact ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Da. Da, înțelepciunea aceasta este pe calea neprihănirii și da, putem spune, într-adevăr, sau putem adăuga sau se subînțelege, oamenii care sunt în vârstă și care sunt legați de Dumnezeu, cu siguranță că vor da o învățătură sănătoasă.
Doamna ne-a întrebat să facem diferență între tradiții bune și tradiții. Acum, când intri în zona aceasta a tradiției, sunt tradiții care au legătură cu zona bisericească și sunt tradiții care sunt laice, care nu au legătură cu zona bisericească. Dar uite, mă gândesc la zona sau partea aceasta a bisericii. Tradiții foarte bune. Să studiezi corect cuvântul lui Dumnezeu, să te trezești la anumite ore să studiezi cuvântul lui Dumnezeu. O tradiție bună este să mergi la biserică, să te încadrezi, adică să te bucuri de prezența de a merge la biserică, de a te închina. Sunt foarte multe, că o tradiție de fapt înseamnă ce în realitate? Un obicei pe care tu ți-l însușești și te bucuri de el.
Bun și sănătos din punct de vedere spiritual.
Bun și sănătos din punct de vedere spiritual, da.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua. Au apărut tot felul de sărbători și de tradiții și în țara noastră venite de undeva și nu aș spune că au ceva rău în ele însele, numai că ele sustrag atenția de la adevăr și de la cuvântul biblic, de la trăirea corectă. Ce credeți că înseamnă o asemenea sărbătoare? Se mănâncă, se bea, se cheltuiesc bani, niște distrații ușuratice, să nu credeți că stă cineva în genunchi să se roage sau citește mai mult Biblia cu această ocazie. Personal nu aș vrea să am nicio legătură cu tot felul de sărbători și de tradiții care nu știu unde mă duc.
Da, vă mulțumim frumos pentru punctul dumneavoastră de vedere și de asemenea pentru că ne urmăriți. Eu zic că este un punct de vedere echilibrat și sănătos pe care l-a exprimat acum ascultătoarea noastră. Într-adevăr, până la urmă, dacă stăm să analizăm aceste sărbători, au acest iz de ușurătate,
corect,
de imoralitate chiar. Oamenii își trăiesc toate plăcerile până la urmă în sărbătorile acestea, da? Și suntem predispuși cumva în a călca cuvântul lui Dumnezeu sau ceea ce ne sfătuiește Dumnezeu să facem. Da? Moralitatea parcă nu crește, spiritualitatea nu.
Vă dau un exemplu, dacă la ce a spus doamna. Noi suntem acum, de exemplu, din punct de vedere al anului, în perioada postului Paștelui. Se știe că după rânduiala postului Paștelui, postul Paștelui este un post mai rigid, mai strict față de alte posturi din timpul anului. Ce face omul în perioada aceasta? Și e o etapă acolo, de la duminică la duminică. El se pregătește pentru ce? Se pregătește ca să înțeleagă mult mai bine jertfa Mântuitorului Hristos, care urmează să aibă loc jertfa, contextul acela al morții, dar în același timp și învierea. Lumea în perioada aceasta, sau oamenii, țin post, Și știm, se abțin de la anumite alimente, nu intrăm acum în detaliu. Se ajunge la momentul acela al Paștelui și în momentul în care vine Paștele și Iisus a înviat, pentru că acesta este ciclul anual, perioada aceasta de abstinență, care este foarte bună, eu cred că dacă ar fi ținut așa cum trebuie perioada aceasta de abstinență,
multe puncte de vedere.
Ar da rezultate. Păi dacă am calculat toate posturile din timpul anului, 40 de zile acum, 40 la Crăciun, vreo 15 în august, iarăși vreo 10 prin iunie,
fac bine.
Și alte miercuri și vinere de peste an, cred că ar trebui să fim unul dintre cele mai sănătoase popoare din Europa și din lume, dacă am ține toate posturile, da?
Vedeți, noi am avut o discuție legată de post, tradiții, că postul negru este cel mai recomandat.
Tradiții bune, ca să spunem așa. Dar când se ajunge la sărbătoarea, bucuria învierii, dintr-o dată mesele se schimbă macazul și eu cred că totuși trebuie să rămâi într-o tot o atmosferă de bucurie, dar nu bucuria aceasta care să te ducă într-o altă direcție, care nu are legătură.
Înspre păcat. Da. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, urmăresc emisiunea de la Sfântul. Aș dori să trebuie statul dumneavoastră. Dacă acele biserici care amestecă credința creștină autentic cu tradițiile păgâne mai pot fi numite biserici creștine, dacă mai pot fi numite biserici ale lui Iisus Hristos? Prima întrebare și a doua, ce părere aveți despre asistenea lor care îi gratulează, să spune așa, pe cei care au dat la o parte tradiție, dar să se țină creștinismul corect, strict, biblic, gratulează cu expresii precum sectari, eretici, rătăciți. Ce părere aveți despre această...
Din păcate nu am reușit să înțelegem prea bine întrebarea a doua. Prima afirmație pe care ați făcut-o cu privire la tradiție și cei care înglobează tradiția, dacă mai pot fi recunoscute ca biserici adevărate și mai sunt demne de urmat, dar a doua întrebare nu s-a auzit foarte clar, dacă puteți să o repetați.
A doua întrebare este, ce părere aveți despre aceste biserici în care îi gratulează pe ceilalți care țin exact credința lui Hristos, așa cum este scrisă în Biblie. Îi gratulează cu expresii precum sectant, eretic, rătăcit și așa mai departe. Ce părere aveți despre atitudinea lor, despre spiritul care se află în spatele cuvintelor lor? Mulțumesc mult!
Da. Bine, vă mulțumim frumos pentru că ne urmăriți și pentru aceste întrebări cu care doriți să începem. Cu atitudinea care este manifestată în față de aceste biserici care au zis, noi nu ținem tradiția. Noi respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci sunt apostrofați aceștia, sunt marginalizați, nu li se dă atenție, sunt considerați eretici și așa mai departe.
Da, din păcate așa s-a întâmplat, mai ales în societate. Noi vorbim acum de societatea românească. Lucrul acesta s-a întâmplat și a fost destul de atacat de către, într-o anumită perioadă, și de către stat. Știm că între cele două războaie mondiale, o parte din culte au fost scoase în afara legii, mai ales în timpul regalității și iarăși în timpul comunismului. De ce? Păream ca ceva ciudat în societatea românească. De exemplu, dacă un pocăit se angaja undeva și dacă după un anumit timp se afla că este pocăit, era scos afară de la locul de muncă. Sunt tragedii care s-au petrecut în România legate de închinare.
S-au încălcat anumite drepturi ale omului.
Da, s-au încălcat multe drepturi ale omului. Pentru că, vedeți dumneavoastră, apropo de tradiție, cei care trăiesc în sistemul acesta și cred că ei au credința adevărată, îi pun la stâlpul, la opobriu public, pe cei care cred cu adevărat ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă mergem la cuvânt, o să vedem că acest cuvânt nu este încărcat cu aia și cu aia și că o s-o practic și pe aia, s-o fac și pe aia, nu. Este simplu. Să nu minți, să nu furi, să nu... Închinarea este directă la Dumnezeu. Spune cuvântul în duc și în adevăr. Nu trebuie să mă duc să fac anumite practici, să mă spovedesc, să mă închin la nu știu cine, să merg la nu știu ce mănăstire, să sărut nu știu ce moaște. Bă, da, să mai aici, dacă am intrat, intrăm deja într-o zonă cu risc maxim de...
Avem încă un apel telefonic, îl preluăm și apoi revenim la discuția noastră. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, mă auziți?
Da, vă auzim.
Deci, pentru Biblie nu se poate rezista niciodată, asta e clar. Doar fiecare om îl descoperește pentru el în parte, cum se dacă nu putem citi la început din lucru, nu?
Da, dacă putem să încercăm să discutăm un pic mai rar, pentru că nu reușim să ne înțelegem prea bine, nu reușesc să...
La început aș cita din Evanghelia după Luca, nu?
Marcu.
Din Marcu, capitolul 7.
Bine, am avut ceva. Deci vreau să spun că Biblia, cuvântul, nu se poate descifra niciodată. Poate omul ce se privește personal pentru el, cum spune Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, că zice, i-a desfințat cuvântul pentru ei, farisei, nu în general. Apropo de tradiții, credeți că Biserica Adventistă nu are tradiții? Vă întreb.
Da, tocmai invitatul meu de astăzi chiar a amintit anumite tradiții care sunt, și anume obiceiul acesta de a te ruga, obiceiul de a merge la biserică, de a fi la o părtășie cu creștină. Toate acestea Biserica Adventistă le practică și sunt sănătoase.
Deci, Biblia unde se înțeles, în ghilimele fie spus. Și dacă pugea mai mult, zici că dacă cineva adaugă, dacă scoate, sau adaugă, tot greșit.
Așa
este. De exemplu, Biserica Adventistă se pune foarte mult preț pe ele noi, dar enorm de mult. Că fiecare zi, dar de enorm de mult bază pe cărțile alea. E foarte... Și am citit unele din care am citit ce am jucat, dar mie nu mi se pare că are Duhul Sfânt în ele. Are Spirit omenesc, dar nu Duhul Sfânt. Deci vă spun că dacă cărțile alea multe în care ar fi toate lăturate de Biserica Adventistă, să fie chiar cu adevărat biblică.
Da, să deci știți că în biserica, în Biserica Adventistă se pune preț pe spiritul profetic și, într-adevăr, Ellen White este socotită ca fiind inspirată de Dumnezeu și scrierile care le-a lăsat și poate fi dovedit lucrul acesta și cercetat, a influențat pe mulți oameni în bine și, de asemenea, au fost provocați să-L cunoască și să-L urmeze pe Dumnezeu. Vă mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, deja trebuie să încheiem linia telefonică, da, pentru că nu mai avem timp să concluzionăm dialogul pe care noi îl avem astăzi cu privire la tradiție, cu privire la cum au pătruns aceste învățături strămoșești în rândul creștinismului și cât de mult ne-au influențat. Într-adevăr, ascultătorul nostru sau unul dintre ei a specificat faptul că porunca lui Dumnezeu nu poate fi desființată. Uh-huh. Pentru că ea rămâne acolo. Este valabilă. Ieri și în veci. Nu putem să o dăm deoparte.
Dar poate fi acoperită. Dar poate fi acoperită.
Așa cum s-au întâmplat cu acele sărbători păgâne care au fost acoperite cu învățăturile și de asemenea sărbătorile
creștine. Deci au fost acoperite, foarte interesant, dar încet, încet le-au început să mijească, să dea colț și să se amestece. De exemplu, sunt cărți și tratate ale spirituale ortodoxe care spun, domnule, sunt hotărâri ale bisericii, să dăm la o parte erau anumite sărbători păgâne, scrie cineva o carte, buruienile, scapă cine o scrie acum, era un episcop, buruienile crescute la umbra bisericii, și acolo să știți că episcopul acesta chiar scoate în evidență foarte multe practici care, chiar așa numește, buruienile crescute la umbra bisericii, și scoate foarte mult în evidență practicile acestea care au pătruns mult în biserica...
Valerian Zaharia.
Valerian Zaharia, mulțumesc frumos!
Da, într-adevăr, multe au apărut peste noapte ca ciupercile după ploaie,
da,
și se pune preț. Aici este problema și pe care noi o accentuăm, da, pentru că cineva, un ascultător mai devreme, punea problema dacă într-adevăr unele învățături care le avem pot fi numite sănătoase sau ne ajută. Da. Și noi astea ați specificat că sunt unele, da, învățături pe care le dăm din toată învățătura creștină pe care o luăm, sau biblică pe care o luăm, da, e normal să o dăm mai departe, să o spunem și altora.
Da, da?
Este ceva care formează, informează și pe cei de lângă noi. Și atunci când se pune prea mult preț pe această învățătură, atunci devine o problemă.
Corect.
Când este de fapt înlocuit cuvântul lui Dumnezeu.
Absolut.
Și tocmai asta a condamnat Domnul Hristos în Matei, în Marcu capitolul 7 sau în citatul paralel din Luca, așa cum spunea ascultătorul nostru.
Da.
Ne grăbim spre finalul emisiunii și nu mai avem mult timp și vreau să vă abordez cu o anumită întrebare. în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, atunci când învață pe creștinii din Corint cum trebuie să se raporteze bărbații la femei în trupul lui Hristos și, bineînțeles, în căsătorie, da. Pavel scrie următoarele cuvinte.
Da.
Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Și acum vreau să accentuez afirmația aceasta pe care o face Pavel. Vă aduceți aminte de mine și țineți învățăturile în tocmai da. Cum vi le-am dat. Și da. Acum vă întreb, Pavel face excepție, nu cumva el dă o învățătură, o învățătură omenească, da? Da. Dă o învățătură de la el. El face excepție, pe el îl luăm în seama, îl ascultăm și alți învățători sau da. Strămoși de-ai noștri.
Da, e foarte interesantă întrebarea aceasta. El, într-adevăr, s-a bazat foarte mult pe înțelegerea Vechiului Testament și l-a explicat în Hristos, arătând că, de fapt, Vechiul Testament este o împlinire a lui Hristos. Și de fiecare dată, el când mergea dintr-o sinagogă în altă sinagogă sau dintr-un loc în altul, arăta împlinirea Vechiului Testament în Mântuitorul Hristos. Însă mai are Pavel anumite afirmații. De exemplu, cine poate să fie ca mine? El era, a fost necăsătorit. Poate să trăiască ca mine, dar nu. E doar un sfat pe care îl dau. Adică Pavel venea și aducea spre binele, așa era gândirea lui, spre binele celui care vrea să se consacre în totalitate lui Hristos, că bine ar fi să nu mai aibă anumite poveri ca să-l împiedice de la aduce Evanghelia până la capăt. Acum noi știm ce a însemnat Evanghelia lui Pavel. După întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, pentru el n-a mai însemnat cineva pe primul loc, pentru că în momentul în care el ar fi avut, să zicem, s-ar fi căsătorit, nu cred. I-ar fi fost destul de greu să mai fie Pavel cel care a fost și care s-a consacrat, s-a căsătorit cu biserica lui, pentru că atât de mult și-a dorit să slujească biserica, să înființeze biserici peste tot, încât și-a dat viața pentru biserică și asta avându-l pe Hristos în sufletul lui. Deci el avea și anumite, cum să zic?
Afirmații de la el.
Afirmații de la el, dar care nu se rupeau de contextul biblic, ci încerca să îmbunătățească viața spirituală. Nu era una care să contravină vieții spirituale.
Da, el are avantajul că scrierea lui este transpusă în Scriptura de astăzi, în Sfânta Scriptură.
Da, se știe.
Și chiar specifică uneori, este sfatul meu sau porunca pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Dar e clar că și el a dat anumite învățături pornite din învățătura creștină sau din porunca lui Hristos.
Ce este interesant, învățături pe care el le-a experimentat, le-a practicat și a văzut că sunt bune. Dar el le dădea ca ceva care ar ajuta și pe creștinii care ar vrea să trăiască o viață deosebită.
Mai avem aproximativ 3 minute și mai am încă 2 întrebări care pot să facă subiectul a 2 emisiuni.
Da.
Dar încercăm să rezumăm. Dacă ținem și porunca lui Dumnezeu, pentru că și acum vorbesc că din punct de vedere practic sau din punct de vedere a unor, din practica multor oameni, țin și porunca lui Dumnezeu, o cunosc și pe de altă parte țin și unele datini strămoșești sau unele sărbători, unele tradiții.
Da.
E ceva periculos în treaba asta dacă merg în tandem una cu cealaltă?
Este periculos, pentru că la un moment dat pot să, pe măsură ce trece timpul, eu pot să devin confuz. Exact asta s-a și întâmplat în istoria creștinismului. Au încercat să fie creștinate, acele elemente păgâne care nu au putut fi scoase în afara bisericii, la un moment dat au încercat să fie creștinate. Și s-a ajuns în așa fel încât ele să fie înghițite de creștinism și la un moment dat să pară ca făcând parte din canonul bisericii și nu au mai putut fi date la o parte. Vorbeam despre imaginile din biserică, statuile din biserică și multe alte practici care au legătură, de exemplu, cu ritualurile de mormântare. Acolo, dacă intrăm în zona aceasta, iarăși ne speriem. Ce să faci și cum să
avem
faci.
Avem subiecte pentru emisiunile viitoare.
Legate de nemurirea sufletului, iarăși un subiect care nu este, n-are legătură cu cuvântul. Adică, nemurirea sufletului, iarăși este o, o, o doctrină care nu încape în contextul cuvântului lui Dumnezeu. Da. Și multe, multe altele. În momentul în care tu le asimilezi, ți le însușești, la un moment dat te trezești că cuvântul pe care tu l-ai este curat, dar de fapt el să fie amestecat cu cele păgâne, fără să-ți dai seama. Că așa, știți cum e, păgânismul se furișează în biserică, el s-a furișat, sau compromisul acesta s-a furișat, el nu a venit dintr-o dată și nu vine dintr-o dată.
Ar fi fost respins. Da, ultima întrebare, dacă rămânem doar la Biblie, și să mergem după principiul protestant, Biblia și numai Biblia, da? Sau sola scriptura. Da. Și sunt suficiente regulile, îndrumările, poruncile pe care le găsim acolo în Biblie pentru ca omul să fie spiritual și în final să ajungă să fie mântuit? Unul dintre ascultători a specificat faptul că în cadrul Bisericii Adventiste există și spiritul profetic dezvoltat, da, și scrierile Ellen White. Este o scriitoare de seamă. Personal, am fost mult îmbogățit citind aceste scrieri și chiar le recomand. Dar dacă aș rămâne doar la Biblie, stăm de vorbă cu cineva, da, domnule, vreau să rămân doar la Biblie, este suficientă Biblia pentru ca omul respectiv să capete în final mântuirea sau să ajungă pe calea mântuirii?
Aș vrea să vă spun o afirmație acestui profet. Dânsa spune așa, că la un moment dat ea s-a simțit, cum să zic, împuternicită de Dumnezeu să dea mesajele respective, pentru că a fost o perioadă în care oamenii nu înțelegeau corect cuvântul lui Dumnezeu. Și ea a făcut o afirmație excepțională. Eu sunt o lumină mare care...
Sunt o lumină mică.
Scuze, o lumină mică care arăt spre lumina mare, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și a spus, dacă cumva s-ar întâmpla ca vreodată cuvintele pe care le spune să contrazică Biblia, să nu fie acceptate niciodată. Și atunci, dacă noi citim cărțile acestea pe care ea le-a scris, o să descoperim că ele, în realitate, nu contrazic Biblia. Și
înțeles. Și dacă cineva nu le citește pe acestea,
dacă cineva nu le citește și rămâne sincer, nu are cum, și rămâne sincer, nu are cum să nu descopere adevărul. Pentru că sinceritatea în ale adevărului biblic te duce tot acolo.
Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii, da, deși am fost provocat prin răspunsurile dumneavoastră, dar vă promit că o să mai fiți invitat în cadrul emisiunii Repere ca să dezbatem și alte subiecte interesante.
Da, mă bucur că am fost cu dumneavoastră astăzi și cu ascultătorii.
Dragi telespectatori, învățăm aici cum să ne îndreptăm gândul și mintea și viața către Cuvântul lui Dumnezeu, de unde luăm reperele potrivite pentru spiritualitatea noastră. Am învățat astăzi cum să facem distinția între ce înseamnă tradiție și ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu, să punem preț pe Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!